Նազարմանքից լայնորեն բացում էր աչքերը, Անետան ծիծաղում էր և գերմաներեն մեջ բերում Գյոթեի խոսքերը, Լետայի եթերային հոսանքը։ Ժուլիենը մռայլվում է։ Այն հարկավոր չէ ինձ։ Ամենառավոտ մի փոքրիկ բաժակ ուղակի աղբյուրից, ամենևին ազատեք ինձ բուրժուական գործողություններից։ Թե ինչ արած, համաձայնվում էր Անետան, թող ձեր հիվանդությունը մնա մեզ հետ, չէ որ մենք երկուսով ենք, և ցավը կարող է բարիք դառնալ։ Ես բոլորովին չեմ ցանկանում իմ հիվանդությունները բարդել ձեզ վրա։ Լավ նվեր է, անգոյությունը շատ չի արդյոք։ Լինում են պահեր, երբ ես տառացիորեն վախենում եմ մատս շարժել, որպեսզի չդիպչեմ նրանց հավատին, ում կյանքիցս ավելի եմ սիրում։ Լսեցեք հապա այս ասույթը, որ Բրունոն ինձ նվեր է ուղարկել նոր տարվա արթիվ, ասաց Անետան։ Երբ մարդ այլևս ոչնչի չի հավատում, հասել է մերձավորներին ընծաներ տալու ժամանակը։ Ժուլիան ապշեց։ Բրունոյի խոսքերը նրա հոգում պատասխան արձագանք առաջացրին, բայց նրա ոգին հակված չէր վստահելու այն բանին, ինչ տեղի էր ունենում բանականության հսկողությունից դուրս։ Նա հարցրեց. «Երբ մարդ ոչինչ չունի, ինչպես կարող է ընծաներ տալ»։ Անետան երգեցիկ ձայնով արտասանեց Միլարեպայի մահվան մահճում հորինած հիմնը։ Անգոյության մասին միտքը մայրն է խղճահարության։ Խղճահարությունը ջնջում է սահմանները քո և քո մերձավորի միջև։ Քո նույնությունը մերձավորի հետ քո մեջ մարմնավորում է քո մերձավորին։ Իսկ ով իրենով մարմնավորում է իր մերձավորին, միանում է ինձ։ Իսկ ով միանա ինձ, կդառնա Բուդդա։ Անետան լռեց, իսկ Ժուլիենը տակավին ոչ մի բառ չէր արտասանում։ Վերջապես նա ասաց. «Դա հիանալի է, անչափ հիանալի ինձ համար. Ես երբեք Բուդդա չեմ դառնա. Բայց դուք, Անետա, ի սեր երկնքի, ասացեք ինձ, որ դուք Բուդդա չեք»։ Անետան ծիծաղեց. «Ես ապաշտ, ավաղ վախենում եմ, որ մինչև կյանքիս վերջը ես կմնամ Անետա»։ Ժուլիենը թեթևացած շունչ քաշեց. «Ինչ երջանկություն»։ «Մինչև վերջը», կրկնեց Անետան, մատով նրան սպառնալով։ «Դե, իսկ հետո, ահ, բոլորդ էլ այնպիսի սեփականատերեր եք, բռնել եք ինձ ու բաց չեք թողնում. Ինչպիսի երջանկություն է փախչել ձեզանից»։ «Հետո», ասաց Ժուլիենը թերահավատ տոնով, «ավելի լավ է թող, որ ես ունենամ առաջ»։ Եվ իսկույն տխրելով ավելացրեց. «Ես այն չեմ ունեցել»։ Անետան դեմքը մոտեցրեց Ժուլիենին և ծեր կնոջ երիտասարդ աչքերը նայեցին նրան։ «Հարազատը դի միամիտ, նույնիսկ ընդունակ չես ունենալու այն, ինչ չես ունեցել, իսկ ահա ես ունեմ»։ Նա հարցրեց. «Անցյալ»։ Անետան թափ տվեց ձեռքը, կարծես նրան հրավիրելով ականջ դնել։ Այգուց լսվեց Ժորժի ուրախ ձայնը. «Քո անցյալը այն իմն է»։ Ժուլիենը կռացավ ու Անետայի ձեռքերը համբուրելով ասաց. «Այն քեզանից է»։ «Գալիս է մի այնպիսի պահ, երբ անցյալը ներկան և նույնիսկ այն, ինչ դեռ լինելու է, կարծես թե միախառնվելով մի ամբողջություն են կազմում. Մտնում ես շփման մեջ բոլոր ողջերի հետ. Շփումն այդ անընդհատ է, այստեղից էլ տագնապը. Այն գրվանի տակ է, գոյություն ունի օրվա բոլոր ակնթարթներին առանց մեր մտքի մասնակցության. Զգում ես, որ սահում ես դեպի անդունդ»։ Անետան դա նկատեց այն բանից, թե ինչպես էր ճմլվում սիրտը ամեն անգամ, երբ թերթում կարդում կամ լսում էր ջրհեղեղների, Չինաստանում մասայական սպանությունների, երկրագնդի տարբեր ծայրերում սանձազերծված հալածանքների, աշխարհի տառապանքների կամ ուրախությունների մասին։ Բայց դրանք այնքան հազվադեպ են։ Այդ լուրերը թափանցում են արյան մեջ ու արյան հոսքի հետ տարածվում մարմնով մեկ։ Եվ մարմինն ավելի շուտ է հաղորդակից դառնում դրանց, քան միտքը։ Արգանդը սրբազան անդաստանը թաքցնող ծածկույթ է, ինչպես խեցին, ուրը արձագանքում են երկրի թրթիռները։ Մանուկ աշխարհի հետ այդ անդաստանը միացնող պորտալարը դեռևս կտրված չէ։ Նա, ով ոտնձգություն է անում երեխայի դեմ, ոտնձգություն է անում նաև մոր դեմ։ Եվ երկուսին էլ ողողում են նույն ալիքները, տակ թե սառնասարուից։ Անետան գիշերը ըմբոշխնում է այդ զարմանալի մայրության տանջալից քաղցրությունը և աչքերը փակելով շշնջում. «Որդյակդ իմ, որդյակդ իմ, աշխարհ, միթե իմ ծոցում ավելի լավ չէիր զգում քեզ, ինչու դու ծնվեցիր»։ Աշխարհը բնակեցված է հոգիներով, և նրանք ասես զանգեր են հեռավոր ու մոտիկ։ Երբեմն Անետային թվում է, թե ինքը վերադարձել է դեպի այն պահը, երբ որդու կողքին դաղցի ծաղիկներով ու օցասխտորի կապտավուն աստղիկներով սփռված լեռնային խոտերի վրա մեկնված ականջ էր դնում իրիկնային զանգերի հարթավայրի բոլոր կողմերից լսվող ղողանջին։ Ոչ բոլոր զանգերն են միաժամանակ ղողանջում։ Մի քանիսը դեռ նոր-նոր են սկսում համազանգը, մյուսներն արդեն ղողանջել վերջացրել են։ Զանգերից մի քանիսն էլ բոլորովին լուռ են։ Բայց լարված լսողությունը տարածությունը լցրած մտապատրանքների մեջ տակավին շարունակում է որսալ արդեն լռած կերկերուն ձայնը։ Լռել է Բրունոյի զանգը։ Միայն Անետան է մեկ-մեկ որսում ծանոթ ձայնը։ Թե լոգ նրա հիշողության մեջ են հնչում այդ ձայնից տարածվող ալիքները։ Ահա արդեն մեկ տարուց ավելի է, ինչ Բրունոյից լուրեր չկան։ Ողջ է, թե մեռած։ Անհետ կորել է, կատարելով իր վտանգավոր առաքելությունը։ Վերջին նամակում նա ակնարկում էր, որ շուտով կվերադառնա։ Բայց այն ժամանակվանից նրա հետքը կորցրեցին նույնիսկ սակավաթիվ բարեկամները, ովքեր գրում էին Հնդկաստանից, ասենք, բուն Հնդկաստանն էլ փաստորեն գտնվում է պաշարողական վիճակում։ Որ անապատում է նա կորցրել պատկերացումը ժամանակի մասին։ Թե բոլորովին դուրս է եկել ժամանակի իշխանությունից։ Անետային այդ ասում էր մի անբացատրելի զգացում։ Օրերից մի օր, միանգամայն որոշակի մի ժամին, բայց այն ժամանակ Անետայի մտքով չանցավ գրի առնել դա։ Բրունոն հանկարծ դադարեց նրա համար հեռավոր բարեկամ լինելուց, բարեկամ, որը թափառում է մեր երկրով մեկ, չարչարվում նրա կեղևի որևէ դժվարամշակ կտորի վրա։ Եվ մեր տագնապահույզ սիրտն ու երևակայությունը ճանում են հետամուտ լինել նրա քայլերին։ Նա հիմա այստեղ է, ննջասենյակի կիսախավարում, ստվերում, ամեն մի շարժում պարուրող լույսի ներքո։ Եվ հարկ չկա նույնիսկ վերհիշելու նրա դեմքը, խոսքերը։ Նա ձուլվել է մեր շնչառությանը։ Եվ մյուս զանգնել ուր, որ է կպոկվի ու ցած կընկնի զանգակատնից, բայց ոչ ոք չի կանխազգում այդ։ Անետան էլ չէր կասկածում, որ Սիլվիայի օրերը հաշված են իր, Սիլվիայի կողմից։ Բայց Անետայի օրինակը մեծ դեր էր խաղացել այդ վճիռը ընդունելու մեջ։ Շատ զարմանալի մի երևույթ։ Այդ կնոջից, որն արդեն կիսով չափ հեռացել էր կյանքից, զրկված էր գործելու հնարավորությունից, այնպես մաշված էր նրա օրգանիզմը, այնքան լուրջ էր նրա հիվանդությունը և այնքան խորն էր ներքին օտարացումը, այդ կնոջից առանց նրա միջամտության այնպիսի ուժ էր հորդում, որը գործելու կամքով էր վարակում բոլոր նրան մոտեցողներին։ Մարկիզոհը ինչ-որ չափով նրա երկրորդ մոլուցքն էր, թեև նա որդուն ցանկանում էր երկար, խաղաղ ու երջանիկ կյանք, որ մայրը չի ցանկանա։ Եվ դեռ զոհաբերության շատ կրակներ էին վառվելու նրա իսկ հանգիստ բոցից, նույնիսկ նրա կամքին հակառակ։ Հենց այդ օտարացումն էր թովում սնունդ ծառայում երիտասարդ եռանդի համար, որը դեռևս չէր հասցրել ճանաչել իրեն և ծարավ էր մարդկանց ծառայելու։ Նրա արտաքին անշարժությունը նման էր խառնարանի, ուր եռում է հալած մագմայի լիճը։ Լճի մակերեսը հայլանման հանգիստ է, լիճը նիրհում է։ Բայց նրան մոռացողը կզգա, թե ինչպես է տաքությունը խփում իր դեմքին, թափանցում միջև ուղն ու ծուծը։ գրակը խոսքերի կարիք չի զգում։ Իրեն դիպչողին նա ասում է. «Այրվիր»։ Բավական էր, որ այդ հանգիստ կինը նայեր ձեզ, թե որ ինքն այդ իմանար, գուցե աչքերը փակեր։ Երբ երես առ երես նա լսում էր Սիլվիոին, որը տրտնջում էր տարագրության այրող դառնությունից, խոստովանում, թե ինչպես է տանջվում, որ լքել է գերեզմանային լռության մեջ զմրսված իր ժողովրդին, ափը դնում էր պատանու գանգուրներին, և Սիլվիոն վշտի բեռան տակ կորացած, չամարցակվելով խոնարհած աչքերը բարձրացնել, լսում էր. Արտնացրու մեռածին նրա գերեզմանոցում. «Միթե քեզ հայտնի չէ, թե ինչ գնով է ձեռք բերվել նրա ռիսորջիմենտոն. Գնա և վճարիր»։ Անետայի շրթունքները սեղմված էին, բայց Սիլվիոյի ճակատին դրված նրա ափը պատանուն հաղորդում էր անխոս հրամանը։ Բավական էր, որ նա մի անգամ նայեր պատանուն և հարցներ. «Միթե դու Մաձինի զավակը չես»։ Այդքանը միայն։ Սիլվիոն գլուխը բարձրացրեց, նրան թվաց, թե իր վրա մկրտության ծես է կատարվել, մաքրվել ու հավատով է լցվել տատանվող հոգին։ Ճակատագիրն արդեն չէր ճնշում նրան, նա տեսնում էր իր խնդիրը և այրվում այն կատարելու ցանկությամբ։ Նա հրաժեշտ տվեց մեգոնյան փոքրիկ ամառանոցին, նրանից մեկ-մեկ կարճ նամակ էին ստանում։ Երրորդ անձանց միջոցով Անետան իմացավ, որ Սիլվիոն իր հացը վաստակում է Լոնդոնի հյուրանոցներից մեկում թարգմանիչ աշխատելով։ Առանձնապես ոչինչ չկար դրանում։ Միջոցներ չունեցող տարագիրները հանձն էին առնում առաջին իսկ պատահած աշխատանքը։ Ժուլիենի միջոցով Անետան փորձեց Սիլվիոյի համար գոնե համեստ կրթաթոշակ դասավորել, որը նրան թույլ կտար շարունակելու ուսման դասընթացը Փարիզի համալսարանում։ Բայց Սիլվիոն հրաժարվեց, նույնիսկ չբացատրելով հրաժարվելու պատճառները։ Երևի ուզում էր մի քիչ փող կուտակել, ինչ նպատակով ոչ ոք չգիտեր։ Եվ քանի որ բարեկամները պնդում էին, նա ընդհանրապես դադարեց գրել։ Նրա մեջ նողկանք էին առաջացնում վեճերը, հավերժ ջուր ծեծելը, պասիվությունն ու տարաձայնությունները, փոխադարձ կասկածանքները, գործուն իդեալիզմի պակասը, ճորոմախոսությունը, հակումը դեպի հին նեխած պարլամենտարիզմը, որն արդեն չէր կարողանում հավասարվել նոր աշխարհի ընթացքին։ Նրան զզվեցրել էին ամբողջ արևմտյան երիտասարդությանը բնորոշ թերահավատությունը, ձգտումը դեպի հաճույքները, չափից դուրս հակվածությունը դեպի զգուշությունն ու փողզիճումները, իդեալիստի համարում ձեռք բերելու պճնամոլներին բնորոշ վախը, նույնիսկ զոհը բարի բուն իմաստը բոլորովին չհասկանալը։ Հենց ներքին հակազդեցության շնորհիվ առողջ կենսական ուժը նրան ոգեշնչեց կատարելու իր հուսահատության մեջ հերոսական արարք, միայն թե այն չհնչեր իբրև համայն աշխարհի վախկոտներին ու սրիկաներին հասցեագրված ապտակ։ Այդ պատանի, բայց ուշացումով ծնված Շելլիի բանաստեղծական ռոմանտիզմը զուգակցվում էր իր հոգևոր հոր, Մաձինիի աներեր հավատի հետ։ Մեկ տարի անց Սիլվիոյի հետքը վերջնականապես սկորավ։ Միայն Անետան էր անկողնում պառկած այն որոնում գիշերվա մեջ, ականջ դնելով, թե ինչպես է պատուհանից այն կողմ խշշում անտառը, և նրան տանջում էր անորոշ կանխազգացումը, որ վաղ թե ուշ փախստականը դուրս կգա թավուտից և կկատարի առայժմ անիմանալի մի գործ։ Այդ ժամանակ Մեդոնում նորից հայտնվեց Այսյան։ Նա երկրորդ անգամ էր այրիացել։ Ամերիկացի ամուսինը ճանապարհին լքել էր նրան։ Երևում է, Այսյային վիճակված էր ուժասպառանել իր ուղեկիցներին, նրանց իր ետևից քարշ տալով քարքարոտ ճանապարհներով, որոնցով հանգիստ քայլում էին վնասվածքներից չվախեցող նրա ոտքերը։ Հովարդ Դրեյքը մեռել էր իր դիրքում, պերուական բանտից դուրս գալուց անմիջապես հետո, որտեղ նրան խոշտանգել էին։ Նրան բաց էին թողել, երբ նա տիֆով հիվանդ արդեն մահամերց էր։ Վախճանվել էր օտար ձեռքերի վրա։ Այսյան, որին չէին հասցրել ժամանակին զգուշացնել, շտապ կտրել անցել էր ամբողջ Ամերիկան, բայց ուշացել էր։ Հովարդի մարմինն արդեն հանգչում էր հողում։ Եվ մինչև վերջին րոպեն նա սրբորեն հավատացել էր Այսիային։ Ոչ մի բանի համար չզղջաց։ Եվ մեռնելիս խնդրել էր Այսիային հաղորդել. «Շնորհակալություն ամեն ինչի համար. Այսիա, թանկագինս, կանգ մի առ, գնա առաջ. Իմ թեթևաքայլին մաղթում եմ դյուրին ճանապարհ»։ Եվ թեթևաքայլը վերսկսել էր իր վազքը։ Հետը վերցնելով ամերիկացի շեկլիկ ձագուկներին, վերադարձել էր Սովետական Միություն, որտեղ շուտով գնահատել էին հնդկաամերիկյան պրոբլեմների նրա իմացությունը։ Նրան զանազան հանձնարարություններ էին վստահել, և մի անգամ նա ճանապարհը թեքեց դեպի Մեգոն։ Անետայի տնեցիները տեսան արևվառ, թխադեմ կոպված մի կնոջ, կոպտացած ափերով, երևի նաև նույնիսկ ներբաններով, բայց դեմքին ոչ մի կնճիռ չկար, միայն երկու հոնքերի արանքում մի մութ խորշոմ էր հայտնվում։ Այտերի ու ճակատի մաշկը ողորկ էր, պիրկ, անխոցելի երկնային ու երկրային բոլոր փորձությունների դեմ։ Իր թափառումներից նավանյային զվարճալի մասունքներ էր բերել, բաց արծաթավուն երանգի օձի խորխեր, պաշտամունքի զարհուրելի և հետաքրքրական առարկաներ, եղջյուրե փորագրված կոթով դաշույն։ Ամեն մի նվերի հանձնումը ուղեկցվում էր դրա ձեռք բերման հակիրճ պատմությամբ։ Հենց այդ հակիրճությունն էլ ընդգծում էր նվերի արտասովոր լինելը։ Իսկ Անետայի համար Այսիան բերել էր Պալեխյան վարպետների գործերից մի լակապատ զարդատուփ, որի կափարիչին ռուս գեղչուկ տնայնագործները պատկերել էին մարգագետին, իսկ մարգագետնում Բյուզանդիան կամ Ռավենան հիշեցնող ոճով անկաշկանդ ու ծանրաբարո շուրջ պար։ Այսիային ապշեցրեց Անետայի արտաքինում տեղի ունեցած փոփոխությունը, որ չէին նկատում Անետային ամեն օր տեսնող տնեցիները։ Նա Ժորժին մի կողմ տարավ և պատվիրեց առաջին իսկ տագնապի դեպքում հեռագրով անհապաղ իրեն լուր տալ։ Նա կգա, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինի։ Ժորժը նույնիսկ չմտածեցել զայրանալ Այսիայի այդքան տիրական տոնի համար։ Նաևս, ինչպես Վանյան, հոգու խորքում հիանում էր Այսիայի ցանկացած վտանգ արհամարող կյանքով։ Ու թեև նա չէր սիրում Այսիային, Այսիան նրան հարգանք էր ներշնչում ոչ թե այն բանով, թե ինչ էր ասում, այլ թե ինչ չէր ասում մինչև վերջ, և էլ ավելի այն բանով, ինչը լրացնում և ամբողջացնում էր իր Ժորժի երևակայությունը։ Այսիան չէր ջանում որևէ բան թաքցնել։ Նա այնպես էլ չէր ապաքինվել անկեղծության հիվանդությունից, բացառությամբ իր աշխատանքի, այլ ուղակի միշտ շտապում էր, պատմությունը ընդհատում կտրուկ դիտողությամբ կամ խոսքը չավարտած հանկարծ բարձրաձայն ծիծաղում էր։ Եվ դա սովորաբար պատահում էր ամենահետաքրքիր տեղերում, գրգռելով իր ունկնդիրներին նա լռում էր։ Այսիան ինքն էլ շարունակելու խնդրանք էր տեսնում Վանյայի հայացքում։ Այսիայի մութ աչքերում ծիծաղ էր փայլատակում։ Նա ասում էր. «Հետո, հետո, ժամանակ չունեմ, կմեծանաս ամեն բան ինքդ կտեսնես»։ Նա մեկնեց, և Ժորժն ու Վանյան դեռ երկար ժամանակ մտովի ջանում էին հետևել տարածության մեջ արդեն կորած նրա հետքին։ Այժմ նրանք իրար հետ հաճախ էին խոսում այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանի կարմիր դարբնոցում։ Վանյայի ուշադրությունն ու ինքնասիրությունը բորբոքում էին այն կարճ, շտապով խզբզած նամակները, որ մեկ-մեկ ուղարկում էր նրա խորթ եղբայրը, աղվեսաճյուտ Ուոլդոն։ Այդ նորահայտ տասնամյա մոսկվացին ուղակի հպարտությունից չգիտեր ինչ անի։ Նա գրում էր մեր հնգամյակի մասին, իբր տեսեք, մենք էլ ենք վարանում։ Նա հոկտեմբերիկ էր, այդպես էին կոչվում նրա տարիքի երեխաները, բայց հպարտորեն հայտարարում էր, թե շուտով պիոներ կդառնա։ Պիոների կոչումը ծանր պարտականություններ էր դնում նրա վրա, որոնք Ուոլդոն ամեն տեսակ իրավունքներից բարձր էր գնահատում։ Նա շտապում էր շուտ, շուտ դառնալ հարվածային բանվոր։ Հովանավորական ափսոսանքի տոնով հարցնում էր, թե Վանյան և նրանց ամբողջ արևմուտքը վերջապես երբ են որոշելու հետևել ռուսների օրինակին և իրենց մոտ հեղափոխություն անելու։ Կարդալով իր ինքնագոհ եղբայրիկի ուղերձը, Վանյան քրքջում էր արտասվելու աստիճան։ Նա պատկերացնում էր Ուոլդոյի կճատ, շեկ պեպեններով ծածկված քիթը, մշմշացող ու փնչացող քթիկը եւ անչափահաս այդ Հերկուլեսին, որը պարզած ձեռքերի վրա ինչպես կցագնդեր տանում է հնգամյակների պլանները։ Բայց հոգու գաղտնարաններում Վանյան տարապում էր, որ չի կարող նրան նույն կերպ պատասխանել։ Եվ այն լուրը, որ Ուոլդոն այնտեղ միջնակարգ դպրոցում աշխատանքային պոլիտեխնիկական կրթություն է ստանում, բոլորովին վշտացրեց նրան։ Վանվի լիցեի հիմա նրան թվում էր անհույս հնացած։ Չնայած Վանյան թույլ տվություն էր ստացել ազատ ժամերին ատաղձագործական արհեստի դասեր վերցնելու, այդ դասերը բոլորովին էլ իսկական աշխատանքի բնույթ չէին կրում, կոնկրետ բնույթ, ինչպես Ուոլդոն էր արտահայտվել։ Դրանցում չկար այն ընկերական ոգին, որը տիրում էր արհեստանոցներում, որտեղ Ուոլդոն և նրա ընկերները սովորում էին մշակել փայտ, կաշի կամ մետաղ և արտադրում էին հասարակության համար օգտակար առարկաներ։ Այնտեղ բանվոր-բանվոր չէին խաղում, այնտեղ բանվոր ծնվում էին, այնտեղ մանուկ տարիներից մասնակցում էին մեծ կառույցին։ Այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետև այնտեղ բոլոր մարդիկ մեկ միասնական օրգանիզմ էին կազմում։ Ինչպես էր նրանց նախանձում Վանյան, փոքրիկ անհատապաշտը, անհատապաշտների որդին, թորը, ծորը, առողջ բնազդը, ավելի շուտ իր ուժերի նկատմամբ ունեցած գաղտնի հավատը հուշում էր նրան, որ այնտեղ այն հասարակական հզոր օրգանիզմում նրա անհատապաշտությունն ավելի մեծ ազատություն կգտնի իր համար, կզարգանա էլ ավելի լիակատար կերպով։ Վանյան պահանջեց, որ Ժորժն իրեն ծանոթացնի մարքսիստական տեսությանը, որի մասին Ժորժը պատկերացում չուներ և պատմի Սովետական Միությունում դրա կիրառման մասին։ Ժորժը լրջորեն ձեռնամուխ եղավ մարքսիզմի ուսումնասիրությանը և իսկապես հետաքրքրվեց առարկայով։ Նա շրայլորեն օժտված էր առողջ դատողությամբ ու զուտ ֆրանսիական թերահավատությամբ և չէր կարող իրեն անվերապահորեն նվիրել այնքան ծայրահեղ մի քաղաքական կոնցեպցիայի ծառայելու գործին։ Մյուս կողմից, նրան ամենից քիչ էին անհանգստացնում այն վտանգները, որոնք սոցիալական ցնցումների ժամանակ կարող էին սպառնալ նրան, նրա մերձավորներին և հատկապես նրա բարիքներին, անձնական գույքին։ Չէ՞ որ վտանգները մեր կենդանության օրոք մեզ մատչելի բավականությունների կեսն են։ Հանգիստ, առանց ավելորդ բարերի, նա սկսեց խռովարարական գրքույկներ թարգմանել գերմաներենից, իսկ հետո նաև ռուսերենից, որ սովորել էր հանուն իր և Վանյայի բավականության։ Հրատարակիչ էլ գտնվեց, թեև Ժորժի բոլոր հարազատներին ու բուրժուական ընտանիքներից սերած ծանոթներին այդ գրքույկներն ընթերցելիս դող էր համակում։ Շուտով Ժորժի մասին մոսկովյան պրոպագանդիստուհու համբավ տարածվեց։ Դա արդեն վերջնականապես ծիծաղեցրեց նրան։ Թե իրեն բանադրողներին և թե իրեն պատրելով կանչել ջանացողներին նա քիթ էր ցույց տալիս։ Նա պահպանեց իր ազատությունը և գտնվում էր հանգիստ անհանգստության, անորոշության վիճակում։ Նա ասում էր, թող լինի ինչ լինելու է, և չէր ցանկանում դիմել սիրած նեցուկներին իր ծնողի, որը շարունակ կրկնում էր, արա այն ինչ հարկ է։ Խեղճ հայրիկ։ Նա, որ հանուն իր համոզմունքների գիտակցաբար վտանգների էր ենթարկել իրեն, ավելի շատ էր անզուսպ պահանջ զգում կարչելու պարտքից, բացարձակի ստվերից, աստծո հանգուցյալ հավատի մնացուկներից, քան իր դուստրը։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է իր դուստրը կայտառորեն ու ճարպկությամբ ձկամպես լողում մշտական փոփոխությունների մեջ։ Չէ՞ որ մեր օրերում ամեն բան այնպես հոսուն է և հարաբերական։ Այսօր այսօր է, իսկ վաղը վաղը։ Ես հարմարվում եմ ցանկացած օրվան, և եթե նույնիսկ ամեն ինչ հանկարծ տակնու վրա լինի, մի կերպ կանգուն կմնամ։ Զուր չէ, որ դահուկ օրդուհի եմ և կարողանում եմ ցատկել։ Հապա մի ցատկիր, հասարակություն։